Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darb kārtībā likuma projekts grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 7. oktobra sēdē ir apspriedus likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums numur 489 slīpsvītra LP 13 trešajā lasījumā un uz trešo lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums. Līdz ar to aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi augstskolu likumā, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Marija Golubeva.
Godātie kolēģi, likumprojekta iesniegti 5 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir attiecas uz 31. Panta likumprojekta 7. Panta 2. Daļas redakciju un precizē redakciju attiecībā uz darba tiesisko attiecību pagarināšanu ar amatā esošu profesoru. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir priekšlikums attiecībā uz pārējais noteikumiem un ierosina izteikt pārējais noteikumu 53. Punktu, ka augstskolas līdz 2021. Gada 31. Marta nosaka kārtību, kadā tiek atjaunots darba līgums ar profesoru un asociētu profesoru. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Trešais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums attiecas arī uz pārējais noteikumiem un nosaka, ka ja darba līgums ar profesoru vai asociētu profesoru ir noslēgts līdz 2020. Gada 31. Decembrim un tā termiņš beidzas pirms likuma stāšanas spēkā, tad ir īpaši nosacījumi pārējais noteikumos. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums ierosina papildināt likumprojektu ar stāšanas spēka noteikumu. Ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums papildina likumprojektu ar likuma spēka stāšanas noteikumu redakcija, kā likums stājas spēkā 2021. Gada 1. Janvārī. Ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par grozījumu augstskolu likumā redakciju trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja grozījumus likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi. Uz trešo lasījumu komisijā priekšlikumu netika iesūtīti un saņemti, līdz ar ko aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pretatturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Jā, kolēģi, sveicināt vēlreiz. Skatām grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Numur 399 čērsvīra LP 13. Šis likumprojekts, dāmas un kungi, ir trešajā galējā lasījumā. Tātad mēs esam saņēmuši komisijā četrus priekšlikumus. Šis likumprojekts ir jau krietni laiku saimes darba kārtībā, ne pirmo arī sasaukumu, proti runa par pašvaldību avīzēm, dažkārt tās jau patiešām vairs nav informatīva materiāla, bet nu jau ir avīzes, bet komisijas vārdā runāšu par priekšlikumu numur viens. Tas ir kultūras ministra Puntuļkunga priekšlikums, un tas ir atbalstīts. Tas precizē otrā lasījuma redakcija, ka ne tikai pašvaldības, bet arī to iestādēm ir noteikts liegums dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais arī kultūras ministra Puntuļkunga priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 3, kas ir komisijas priekšlikums. Proti, kā jau teicu, ilgāku laiku šis ir saimes dažādām komisijām, šis likumprojekts ir ceļojis. Un šeit ir runa par termiņu, par to, ka pašvaldības un to iestādes līdz 19. gada 31. decembrim. Šobrīd, dāmas un kungi, mēs esam jau 20. gadā, līdz ar to doma paliek tā pati, bet datums tiek mainīts, tātad daļai atbalstīts, iekļauts nākamajā komisijas priekšlikumā. Šis priekšlikums numur 2.
Deputāti piekrīt.
Pateicos. Priekšlikums numur 3, kā jau minēja, ir komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums, kur ir precizēts šis te termiņš par to, ka pašvaldības un to iestādes līdz 20. gada 31. decembrim iesniedz pieteikumu uzņēmumu reģistrā par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Valsts nodeva šādos gadījumos pašvaldībai nav jāmaksā, ja minētajā termiņā nav saņemts masu informācijas līdzekļu īpašnieku paziņojums par izslēgšanu no reģistra, uzņēmumu reģistra valsts notārs veic grozījumus reģistrā un šādus masu informācijas līdzekļus no reģistra izslēdz pats līdz 21. gada 31. decembrim. Proti, dāmas un kungi, no 20. gada 1. janvāra šī te reģistrācija ir aizliegta, nekas tāds nevar būt, ja no gadījumā kāda pašvaldība nebūs to izdarījusi, tad tas notiksies gada laikā ar atbildīgo notāru un līdz 21. gada 31. decembrim šis tiks no reģistra izslēgts ārā. Komisija atbalstīts vienbalsīgi.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Un pēdējais komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar norādi, kad tas īsti stājas spēkā un likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts vienbalsīgi.
Deputāti atbalsta.
pateicot. Līdz ar to galējā trešajā lasījumā es aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem numur 399 šķērsvīta LP13.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi karatiesu likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Aldis Gobzems. Vai Gobzeme kungs ziņos par šo likuma projektu vai nē? Varbūt juridiskās komisijas priekšsādātājs var ziņot, ja Gobzeme kungam tehniskās problēmas. Juraš kungs, jūs varat ziņot par šo likuma projektu?
Tā, labdien, kolēģi. Mēģināšu tuliņās norientēties un... Tātad šobrīd skatām likumprojektu otrajām lasījumam grozījumu karatiesu likumā numur 504 šķērsvītra LP13 un uz šo otro lasījumu tika iesniegti četri priešlikumi. Pirmais priešlikums juridiskā biroja priešlikums izslēgt likumprojektu pirmajā pantā trešo daļu par likumu otrā panta papildināšanu ar trešo daļu. Komisijā atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es atvainojos, kolēģi, man kaut kas ar internetu savienojumu bija.
Bet Juraš kungs jau ziņo par šo
likumprojektu. Jūs vēlaties debatēt? Nē, es nevēlos debatēt, es tikai ļoti atvainojos kaut kas ar internetu savienojumu.
Jā, paldies, debatas slēdz. Vai ir kas piebilstams?
Piebilstams nav, vēlējies atgādināt, ka komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, otrais priešlikums arī juridiskā biroja priešlikums papildināt 4. Pantu par 3. Daļu. Šādā redakcijā karties neatkarības princips un tiesnešu garantijas nosaka atbilstoši tiesu iekārtu regulējošam likumam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums, juridiskā biroja priešlikums aizstāt likuma 5. Pantu 1. Un 2. Daļā vārdus, kuras teritorijā darbojas karaties. Ar vārdiem, kuras darbības teritorijā ir karties atrašanās vieta. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad ceturtais priešlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu. Papildināt 13. Panta 1. Daļu ar teikumu šādā redakcijā. Rīkojumu publicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi iesniegtie priešlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi karatiesu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas.
Proti?
19. Novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. novembris. Likuma projekts grozījumi meža likumā, pirmais lasējums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Godātie kolēģi, tautsaimniecības komisija ir izskatījusi likuma projekta grozījumi meža likumā, reģistrācijas numurs 772/LP13. Šo likumprojektu grozījumu meža likumā ir izstrādājis zemkopības ministrija ar mērķi rast iespēju atsavināt tādu valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu, gan apbūvētu, gan neapbūvētu, kurā atrodas arī valsts meža zeme, kas nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju īstenošanai. Tā valsts tiks atbrīvota no pienākumu uzturēt neliederīgus nekustamos īpašumus, kā arī būs rasts risinājums dalītā īpašuma pastāvēšanas izbeigšanai. Likuma projekts paredz arī iespēju atsavināt valsts meža zemi rūpnieciskās ražošanas paplašināšanai, ja uz tās atrodas rūpnieciskās ražošanas būves vai ja ražošanā uzņēmuma teritorija robežojas ar valsts meža zemi. Un treškārt tiek plānots arī mazināt administratīvo slogu privātpersonām, saņemot informāciju par mežu no meža valsts reģistra. Komisijā šis likuma projekts ir atbalstīts, aicinu jūs arī atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 83 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. novembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. novembris. Likuma projekts par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tā, godātie kolēģi, juridiskās komisijas 2020. gada 6. oktobra sēdē tika izskatīts likuma projekts ar numuru 612/LP13 par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšana sabiedrības vajadzībām. Likuma projekts paredz atsavināt nekustamo īpašumu brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes cīrlītes darbības nodrošināšanai un Ogres centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības realizācijai, un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Noteiktajā kārtībā un termiņā neviens priekšlikums netika iesniegts, juridiskā komisija likuma projektu izskatījusi un otrajam lasījumam atbalstījusi. Aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. novembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 19. novembris. Likumprojekts grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 771 šķērstrīpa LP13 grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā, otrais lasījums. Komisijā ir iesniegti divi priekšlikumi. Abi divi ir atbildīgās komisijas priekšlikumi un pirmais priekšlikums. Nu šeit tiek noteikts, kādas darbības bez meža apsaimniekošanas plāna ir atļautas dabas lieguma zonā. Un ir papildināts šie seši punkti ar jaunu punktu, kas vēsta, ka koka ciršana, citāds cirtēs uguni biotopa aizsardzībai un saglabāšanai, kultūras pieminekļu saglabāšanai, mākslīgi izveidoto mežaudžu izlaicīgai rekonstrukcijai, ainavas kvalitātes uzlabošanai, skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai pēc pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Tātad arī šādi punkti ir iekļauti, kas būs veicami zonā bez meža apsaimniekošanas plāna atļaujas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Un otrais arī atbildīgās komisijas. Nu šeit vienkārši nedaudz izmainīta meža apsaimniekošanas darbības, kādas var veikt pašvaldības īpašumā. Arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu deputātus atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 12. novembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Likumprojekts grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, likumprojekts faktiski visi priekšlikumi ir atbalstīti, pirmo priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks, un ar šo viņa priekšlikumu tiek pateikts, ka turpmāk Nacionālo bruņoto spēku reģistrētās speciālās militārās tehnikas lietošanas ceļu satiksmē vairs neapdrošina ar obligāto civiltiesku apdrošināšanu. Komisijā šis pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, to ir iesnieguši deputāti Feldmans un Mužniece, un šis priekšlikums paredz apdrošināšanas termiņu samazināt tiem transporta līdzekļiem, kuriem Rīgas motoru muzeja eksperta komisija ir piešķīrusi vēsturiskā spēkrata status. Tātad šis samazinājums ir viens mēnesis. 3 vai 6 vai 9 vai 12 mēnešu vietā. Aicinu atbalstīt. Komisija ir atbalstīts.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam.
Labdien, deputāti. Es gaidīju, ka Anita Mūžniece pats sāks pirmā runāt, bet es vēlos vēst uzmanību, ka šis ir pareizs priekšlikums, jo vēsturisko transporta līdzekļu īpašnieki jau sen bija norādījuši, ka viņiem ir nepieciešams mazāks termiņš, kurā viņi varētu apdrošināt savas automašīnas. Jo, kā mēs zinām, viņi neizmanto šīs automašīnas regulāri, bet iespējams tikai pāris dienas šajā sezonā. Bet es vēlos vērst uzmanību, ka ir arī citi transporta līdzekļi, kuri būtu nepieciešams paredzēt iespēju apdrošināt uz mazāku termiņu. Un es uzskatu, ka mēnesis būtu arī piemērojams motociklu transporta līdzekļiem, jo kā piemēru varu minēt, motosezonas sākas apmēram aprīlī, protams, arī citreiz arī martā, un ja motociklu vadītājiem ir iespēja apdrošināt par 6 vai 9 mēnešiem, tad lielākoties motociklu vadītāji izvēlas apdrošināt par 9 mēnešiem, un tas nozīmē, ka 9 mēneši, tas ir apmēram decembris, kad netiek izmantoti šie transporta līdzekļi, 6 mēneši ir tad, kad tas ir apmēram septembris. Un kā mēs arī varam novērot pēc šīs sezonas, tad arī motosezona turpinājās pat arī oktobrī un pat var arī vēl tagad to darīt. Un līdz ar to uzskatu, ka būtu nepieciešams paredzēt kopēju apdošanas līguma termiņā iespēju arī transporta līdzekļiem apdrošināt savus transporta līdzekļus par 1 mēnesi. Protams, es uzskatu, ka šis priekšlikums varbūt būtu noraidāms, bet un uz trešo lasījumu papildināt iespēju, ka transporta līdzekļu standarta līgumu slēdz uz 1, 3, 6, 9 vai 12 mēnešiem. Tas būtu vismaz mans viedoklis, kā varētu samazināt šos izdevumus uz obligātu apdrošināšanu tieši mototransporta īpašniekiem. Paldies!
Vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Kā Kirštaina kungs pareizi minēja, mēs ar Feldmanu kungu atsaucāmies tātad uz vēsturisko transporta līdzekļu īpašnieku lūgumu, tātad šo priekšlikumu sagatavot. Esam ļoti priecīgi, ka tas ir komisijā sagatavots, jo patiesi vēsturiskie transporta līdzekļi ir tie, kas, nu tātad, lai šo statusu vispār dabūtu, ir nosacījums, ka tie nepiedalās ikdienas satiksmē, un līdz ar to arī ir šis te pamatojums, kamdēļ būtu vajadzīgs šis samazinātais termiņš okta apdrošināšanai. Savukārt uz Ģirģana kunga minēto, protams, arī man kā motobraucējai ļoti gribētos šad un tad, kad tā sezona nav tik laba, okta iegādāties uz mazāku termiņu. Taču ņemot vērā, ka nu, klimats paliek siltāks, es patiesi uzskatu, ka tas arī nav īsti reāli izdarāms un arī kā mums šajās debatēs par šo priekšlikumu norādīja apdrošinātāju pārstāvi, tas nebūtu, nav garants šāds te termiņa samazinājums, nav garants tam, ka arī pašas polises maksājums būtiski samazināsies. Nu, tas tā replikai, bet aicinu šo priekšlikumu, protams, atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija atbalsta, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Feldmana un Mužnieces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts?
Trešais priekšlikums, to ir iesniedzis finansu ministrs Reis, un viņš 9. pantā precizē datus, kas ir jāsniedz apdrošinātājiem. Pirmās daļas, otrā punkta, F apakšpunkta, gramatisks labojums, vārds transporta līdzekļs tiek aizstāts ar vārdu automobilis, un papildināts, ka ir jāsniedz dati arī par automobiļiem ar taksometru numuru zīmēm. Komisija ir atbalstījis, aicinu atbalstīt.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais priešlikums finansu ministrs Reis, ko iesniedz precīzi apdrošināšanas līguma apstākļus, kas beidzas pirms termiņa, tas ir, ja ir noņemta taksometra numuru zīme, vai ja beidzas pasažieru pārvadājumu licenci, vai ja transporta līdzekļus ar Latvijas numuru zīmēm tiek reģistrēts ārzemēs. Komisija ir atbalstījis, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piekto priešlikumu ir iesnieguši deputāti Mužniece un Feldmans, un viņš papildina 4. pantā otrās daļas 3. punktu par to, ka ja vecāki aizbildņi vai audži ģimeni, kur audzi nepilngadīgo bērnu, ar invaliditāti viņiem ir tiesības samazināt apdrošināšanas prēmiju par 40%.
Uzsākam debates, vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Šo priekšlikumu principā Saeimā es jau prezentēju 19. Gada vasarā, kā atsevišķu likumu projektu, ko Saeima arī nodeva izskatīšanai budžeta finanšu un nodokļu komisijā. Tomēr, kā jau mēs šodien dzirdējām, tas nebūtu nav bijis vienīgais, kas ir iesprūdis komisijas atvilknēs, tā teikt, un nu, nekas galvenais, ka esam beidzot tikuši līdz iniciatīvas izskatīšanai pēc būtības. Un proti, kā jau Kirsteina kungs minēja, šobrīd sauszemes transporta līdzekļu obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas likuma 14. Panta redakcija paredz samazinātu apdrošināšanas prēmijas maksājumu attiecīgi pirmās un otrās grupas invalīdiem, kā arī trešās grupas invalīdiem, kam ir apgrūtināta pārvietošanās. Taču šis priekšlikums ir izstrādāts, lai atceltu netaisnīgu attieksmi pret ģimenēm, tai skaitā tām, kuras audzina ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu ar invaliditāti, kurš, kā mēs saprotam, pats neatbild par savu pārvietošanos, bet personai, kas šo pārvietošanos nodrošina, tātad vecākam aizbildnim vai audžu ģimenei, šobrīd netiek nodrošināt iespējas samazināt apdrošināšanas prēmijas maksājumu. Tāpēc uzskatu, ka ar šī priekšlikuma atbalstīšanu tiks sniegts būtisks papildus atbalsts ģimenēm, kurās aug viens vai vairāk bērni ar invaliditāti, un saskaņā ar Labklājības ministrijas sniegto informāciju tas ir aptuveni 8000 ģimenes, Un šī priekšlikuma atbalstīšana pavisam noteikti novērsīs likumdevēja pieļauto netaisnību attieksmē pret šīm ģimenēm, jo auto, ko man liekas ir būtiski uzsvert, ir būtiski nepieciešamība, nevis luksusa lieta, tāpēc gan ģimenes, gan sabiedrības tic kopumā pozitīvi novērtē šo likumdevēja soli. Un kas attiec uz finansējumu avotiem un ietekmēm uz budžetiem, sīkāk paskaidrošu nākamajā priekšlikumā, kas ir saistīts. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija atbalsta.
Deputāte arī atbalsta.
Sastais priekšlikums. Precizē, sesto priekšlikumu iesniegusi deputāte Mužniece un deputāts Feldmans precizē kārtību, kādā šī apdrošināšanas prēmija tiek šī apdrošināšanas prēmija samazinājuma metoda tiek piemērotā vienam transporta līdzekļu īpašniekam, kuram šis transporta līdzeklis ir īpašumā, līziņa gadījumā, ja viņš ir norādīts kā turētājs, vai vieglajam transporta līdzeklim, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Šīs prēmijas samazinājums nav piemērojams, ja transporta līdzekļu reģistrācijas apliecībā, kā turētājs jau norādīt juridiskā persona komisija ir atbalstības.
Uzsākam debates vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, papildinot jau Kirsteina kunga skaidroto, svarīgi ir minēt, ka atbilstoši apdrošinātājs sniegtajiem datiem, piemēram, 18. Gadā personu, kurām bija noteikti invaliditāte īpašumā esošo transporta līdzekļu skaits, gandrīz 70% gadījumu bija viens transporta līdzeklis savukārt, 28% tie bija 2 līdz 3, un 4% gadījumu vairāk nekā 3 transporta līdzekļi. Rekordists, manuprāt, bija īpašnieks ar 23 spēkratiem savā īpašumā, kuriem tad attiecīgi visiem tiek piemērots šīs te oktapolises samazinātais maksājums. Tāpēc arī konsultācijās gan ar Finanšu ministriju, gan Finanšu kapitāla tirgus komisiju, gan apdrošinātāju biroju, tad panācām šo te vienošanos par redakciju, kas, manuprāt, ir taisnīga par to, ka šī te atlaide samazinātais maksājums varēs tikt piemērots tikai vienam transporta līdzeklim, un līdz ar to arī iepriekš atbalstītais priekšlikums veido neitrālu ietekmi uz okta garantiju fondu. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Saprotu, ka runātājs atbalsta komisijas viedokli.
Nākošais septītais
priekšlikums. Deputātes tas to priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalsta. Paldies, septīto priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks. Viņš precizē Eiropas ekonomikas zonas valstīs un Šveices konfederācijas speciālas militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Un transporta līdzekļu apdrošināšanas birojas izskatā pieteikums, kas ir izdarīti sakarā ar bojājumiem ārpus Latvijas. 70 dienās pieņem lēmums un attiecīgi tātad par šiem lēmumiem paziņo aizsardzības ministrijai, kura 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nu, faktiski 5 dienu laikā viņai jāpaziņo, ir aizsardzības ministrijai jāpaņemams. Komisija ir atbalstījusi tehnisks priešlikums.
Deputāti ir atbalsta?
8. priešlikums, kur arī ir iesniegts aizsardzības ministrs Pabriks, nosaka, ka pēc lēmuma pieņemšanas aizsardzības ministrija 5 dienās vai nu, ja lēmums ir negatīvs, vai nu aizstāja, atvainojas, izmaksā 5 dienas pēc lēmuma pieņemšanas atlīdzību.
Deputāti atbalsta? 8. priekšlikumu.
8. Paldies, 8. priekšlikums iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks. Viņš nosaka, ka 5 dienu laikā pēc tam, kad lēmums ir pieņemts par atlīdzības izmaksāšanu, tiek nosūtīta rakstiskā informācija atlīdzības pieprasītājam un aizsardzības ministrijā šo lēmumu saistītos dokumentus un fiksēto informāciju un zaudējumu apmērus iesniedz, tas ir Transporta līdz vēlošanas birojas iesniedz aizsardzības ministri, visus dokumentus, viņus sakot.
Paldies, Kašten, kungs, 8. mēs atbalstījām, tagad 9. priekšlikums.
Priekšlikums iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks, 9. priešlikums nosaka, ka vārdi neizmakšāšana jāizstāja ar vārdu atteikums, ko mēs ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta?
10. priešlikums, to ir iesniedzis juridiskais birojs, viņš ir līdzīgs, viņš ir atbalstīts. Faktiski dubulē iepriekšējo, ko mēs ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta?
11. priešlikums. To ir iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks, precizē, ka atteikumu var precizē atteikumu, kas jāpaziņo 70 dienu laikā, ja atlīdzība netiek nolemta.
Deputāti atbalsta?
12. priekšlikums, ko ir iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks, nosaka, ka 15 dienu laikā, pēc tam, kad saņems transporta līdzekļu atdošanas biroja lēmums par izmaksu, šī izmaksa tiek atmaksāta pieprasītājiem, kas iesniedzis dokumentus pantu pirmās daļas noteiktajā kārtībā. Un nosūtīta, tātad viņa pieprasījums, ja, kas ir, un to nosūta transporta līdzekļu apdrošināšanas birojam maksājumu apliecinošo, nosūta apliecinošos dokumentus maksātāju biroju investīciju. 15 dienu laikā.
Deputāti atbalsta?
3. priešlikums, ko ir iesniedzis aizsardzības ministrs Pabriks, nosaka, ka pamatoties transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju pieprasījumu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, atlīdzina transporta līdzekļu apdrošinātāju birojiem izdevums aizsardzības ministrijā. Tātad administrēšanas izdevumi tiek atlīdzināti.
Deputāti atbalsta?
Komisija atbalsta.
Deputāti arī atbalsta?
14. priešlikums, ko ir iesniedzis ministrs prezidents Pabriks, nosaka, ka speciālas militārās tehnikas nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas regulēšanai gadījumos, kad šī panta pirmajā daļā ceļa satiksmes negadījumā nav iesaistīti pārobeža elementi piemēroša likuma normas par zaudējumu novērtēšanas un apdrošināšanas aprietināšanas kārtību. Nodrošināt tādu pašu režīmu, kā gadījumos, kad zaudējums nodarīs transports līdzīgs, kur īpašnieks savu cilvēku atbildību nav apdrošinājis. Speciālas militārās tehnikas zaudējuma atlīdzināšanas regulēšana gadījumos, kad šī panta daļā minētāja ceļa satiksmes negadījumi ir iesaistīts pārobežu elements, tad ir piemērojama Eiropas parlamentu un padomu 2007. Gada 11. jūlija regula numara 864 Slipsvītra 2007 par tiesību aktiem, kas regulē šādas saistības.
Deputāti atbalsta.
15. Priešlikums, ko ir iesniedzis ministrs prezidents Pabriks. Ja zaudējums ir nodarīts vai kaitējums Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīram vai zemesargam, viņiem ir tiesības, teiksim, saņemt atlīdzību gan pamatojoties uz šo likumu vai arī saņemt atlīdzību atbilstoši sociālo garantiju reglamēšiem normatīvajiem aktiem, tad administrācijas, respektīvi aizsardzības ministri izmaksā to atlīdzību, kas ir lielāka. Ja, tātad no divām iespējamām atlīdzībām viņam ir tiesības saņemt lielāku atlīdzību. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums. Ja atbilstošajā pantā apdrošināšanas atlīdzības pieprasījuma izmaksāta atlīdzība par zaudējumiem paredz vienu, bet Latvijas Republikai saisto štartos līgumus paredz citu atlīdzības atmaksāšanas kārtību, tad aizsardzības ministrija ir jāskatās, lai tiktu ievēroti tātad šī starptautiskā līguma noteikuma saistības. Nu, restīvi, starptautiskais līgums ir pārstāvoši vietējiem likumiem. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
17. Priešlikums, ko iesniedz aizsardzības ministrs Pabriks, regulē arī ārpus Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices konfederācijas teritorijas militārās tehnikas nodarīt zaudējumu atlīdzināšanu. Tātad šajos gadījumos zaudējumu atlīdzināšana notiek atbilstoši Latvijas un attiecīgo valstu noslēgtajiem starptautiskiem līgumiem. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
18. Ir iesniedzis finanšu ministrs Reirs, un priešlikums paredz no ceļa satiksmes negadījumu izrietošo ārpus līgumisko attiecību regulēšanai piemērot arī Eiropas parlamentu un padomes 2007. Gada 11. jūlija regulu numur 865. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
19. Ir aizsardzības ministra Pabrika iesniegums, kas paredz papildināt pārējais noteikums ar 21. un 22. punktu šādā redakcijā, ka šī likuma 3.41.41.2 pants stājas spēkā 21. gada 1. janvārī. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
21. priešlikuma ir iesniegts aizsardzības ministrs, ko komisija ir atbalstījusi, izslēgts atsaucis uz norādi par likuma projektu spēkā stāšanās laiku. Tur bija iepriekšējais, ka likums stājas spēkā 20. gada 1. jūlijā. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā likuma projektu.
Vēl 21. priekšlikumu atbalstīsim.
Viņš atbalstīts, jā.
21. priekšlikumu deputāti. Deputāti atbalsta. Paldies! Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tā, priekšlikumu uz trešo lasījumu lūdzu iesniegt līdz 12. novembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens. Thank you. Ucena kungs, jums ir jāziņo par likuma projektu. Nu, kolēģi, cim redzot, Ēriks Pucens nevar ziņot, vai komisijas priekšsādātāja Goldbergas kundze var ziņot par šo likuma projektu? Paldies! Jā, mēs zinājām, ka uz jums var paļauties.
Labdien, cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija uzklausot valsts kontroli, pašvaldības savienību un Saeimas juridisko biroju un plaši izdiskutējot deputātu Pucena, Pugas, Nemiro, Zakatistavā un Bentenes Bēkenes iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusu likumā, tomēr nolēma to atbalstīt un virzīt skatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz izslēgt 15. pantu, kas nosaka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bijušiem pašvaldības domas priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem, izpildoties virknei kritēriju. Komisija atbalstot likumprojektu vienojās, ka pie likumprojekta redakcijas ir nepieciešams būtiski vēl to uzlabot uz otro lasījumu, un neskatoties uz to, ņemot vērā, ka ir nepieciešams tiešām dotās normas pārskatīšana un vērtēšana, un lai tiktu ievēros tiesiskās paļāvības princips, ir nepieciešams to regulēt pārējais noteikumus, kas iesniegtajā likumprojektā netiek paredzēts. Un tāpēc komisija vienojās noteikti ilgu priekšlikumu iesniegšanas laiku, un lai tiktu noteikti atbilstošākie kritēriji un formulētu pārējais noteikumu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 4 atturas 12 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2021. gada 5. janvāris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai 2021. gada 5. janvāris. Likumprojekts grozījumi arhīvu likumā, otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Uldis Budriķis.
Jā, labdien, kolēģi, mēs skatām likumprojektu grozījumu arhīvu likumā 366 LP 13. Īsumā atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Tostarp līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjektu tiesībām uz datu aizsardzību. Kā mēs redzam kopumā uz Saeimu komisiju, ja virza 41 priekšlikumu, ir bijušas garas un plašas debates un ir izveidots vairākas komisijas redakcijas, kas lielākoties ir balstītas uz kultūras ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Tad pirmais no 41 priekšlikuma ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Jukņēvičs kundzes priekšlikums, kurš paredz savādāk redakciju terminam depozitārā glabāšana. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums, kurš paredz izslēgt 1. pantu 13. punktu proti terminu dokumentu sistēma. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēmiša kundzes priekšlikums, kurš paredz institūcijai kā vienu no pienākumiem veikt dokumentu pārvaldību, nodrošinot dokumentu klasifikāciju un sistematizāciju dokumentu sistēmas izveidošanas vietā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums, kurš paredz aizstāt 4. Panta otrās daļas otrā punktā vārdus uz laiku ar vārdu ilgstoši. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt likumu 4. Panta otrās daļas 3. Punktu ar vārdiem vai depozitāru glabāšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums papildināt 4. Panta otrās daļas 4. Punkta ar otro un 4. Punktu ar 2. un 3. teikumu šādā redakcijā. Institūcijas rīcībā esošie dokumenti ir arī tie dokumenti, kurus institūcija nodeva uz glabāšanā akreditētam privātam arhīvam. Latvijas Nacionālajam arhīvam depozitārajā glabāšanā nodoto dokumentu saglabāšanu, aizsardzību, pieejamību un izmantošanu saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem nodrošina Latvijas Nacionālais arhīvs. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums papildināt 4. Panta 3. Daļu aiz vārdiem klasifikācijas schēmas ar vārdiem arhīvisku vērtīgo. Komisija izšķīrās, ka esošā redakcija ir pietiekami skaidra un šāds papildinājums nav nepieciešams, tādēļ 8. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums, kas paredz izslēgt 4. Panta 6. Daļā vārdus un metodisko palīdzību, jo Nacionālais arhīvs nestiedz metodisko palīdzību kā tādu, Nacionālais arhīvs tikai sniedz institūcijām konsultācijas. Tādēļ komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums un ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Ir komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar dokumentu glabāšanas termiņu pagarināšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē, kādas ziņas ir norādāmas arhīvu dokumentu izmantošanas pieprasījumā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 12. Panta 3. Primdaļu, kas pēc būtības ietver tikai atsaucas uz ārējiem normatīviem aktiem, tāpēc komisija izvēlējās atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
14. Ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums un ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ir komisijas priekšlikums, kurš papildina likuma 13. Pantu otrās daļas otro punktu ar teikumu šādā redakcijā. Ja citos likumos nav noteikti citādi, šajā punktā noteikti dokumentu pieejamības dokumentu pieejamības ierobežojumi ir piemērojami 30 gadus pēc dokumentu radīšanas. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Ir komisijas priekšlikums aizstāt 13. Panta otrās daļas 4. Punktā vārdu sensitīvas personas datus ar vārdiem īpašu kategoriju personas datus saistīts ar regulu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir komisijas redakcionāls priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir Kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums un ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Komisijas priekšlikums izsaka 13. panta 6. daļu šādā redakcijā. Lēmumu par dokumentu izsniegšanu, izmantošanai vai lēmumu par atteikumu tos izsniegt nevēlākā mēneša laikā pieņem Latvijas Nacionālā arhīva direktora pilnvarota amatpersona vai struktūra vienības vadītājs vai institūcija, kura labā dokumentus. Lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atvainojos. 21. Ir Kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums, kas paredzētu privātpersonu dokumentu ar arhīvisko vērtību būtu nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvdaļa. Komisijā dalījās viedokļi un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Ir Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts divos komisijas priekšlikumos numur 27 un numur 31.
Jā. Deputāti piekrīt.
Tātad 23. Ir Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāras priekšlikums, izsaka 14. panta 3. daļas 4. punktu jaunā redakcijā. Komisija lēma atstāt spēkā esošo redakciju, proti komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Ir Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāras Juhņēvičs kundzes priekšlikums un ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Komisijas priekšlikums precīzāk norāda 24. Priekšlikuma pašu domu, proti, ka dokumentu ar Latvijas Nacionālā arhīva direktora lēmumu izslēdz no nacionālā dokumentārā mantojuma, ja tas ir iegūts pretiesiskā ceļā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projektu 3. pantu, kas arī sastāv tikai no atsaucēm uz regulu un citiem ārējiem normatīviem aktiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums papildināt pantu ar 15 primdaļu šādā redakcijā aizliegumus iekļaut nacionālā dokumentārā mantojuma sastāvā pretiesiski iegūts dokuments un paskaidrojumi. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir komisijas priekšlikums, kas paredz, ka ministra kabinets nosaka valsts vienotās arhīva informācijas sistēmu datu ievadus un aktualizācijas, kā arī sistēmas pieejamības un izmantošanas kārtību institūcijām. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir Kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 28, kas jau tikko tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums un ir saistīts arī ar metodiskās palīdzības nenodrošināšanu institūcijām, par kuru jau minēju iepriekš, proti to izslēdzot. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka Latvijas Nacionālam arhīvam likumā noteiktās kompetences ietvaros ir tiesības izmantot pirmpirkuma tiesības. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 33.
Deputāti piekrīt.
33. Ir komisijas priekšlikums būtībā redakcionāls precizē 22. panta 4. punktu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 35.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 35. priekšlikums arī ir redakcionāla rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs Juhņēvišs kundz priekšlikums, kas paredz savādāk kārtību privātu arhīvu darbības izbēgšanas vai akreditācijas anulēšanas gadījumā. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. ir kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 38.
Deputāti piekrīt.
38. komisijas priekšlikums paredz, ka Latvijas Nacionālais arhīvs anulē privātā arhīva akreditāciju pirms akreditācijas termiņa beigām, ja privātais arhīvs neatbilst šā likumā noteiktiem akreditācijas nosacījumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. ir kultūras ministrijas parlamentārā sekretārs kundzes priekšlikums, kas paredz, ka ministra kabinets nosaka privātu arhīvu akreditācijas un anulēšanas kārtību, ņemot vērā, ka akreditācijas anulēšanas kārtība ir noteikta likumā. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. kultūras ministrijas parlamentārās sekretārs Juhņēvičs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 41.
Deputāti piekrīt.
41. beidzamais priekšlikums, ko izstrādāja komisija, nosaka termiņus likumā noteiktajiem ministru kabineta deleģējumiem. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu godātie kolēģi atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi arhīvu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, komisija lēma priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3 nedēļas, tas ir 26. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. novembris. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu grozījumi krimināla likumā numura 677 šķērsvītra LP 13. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz papildināt krimināla likumu 141. pantu ar jaunu otro prim daļu, un jāsaka, ka šobrīd jau 141. pantā ir otrā daļa, un tā nosaka, ka par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī, un kurai nav iespējas saglabāt sev mazgadības vecumu, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespējas sniegt cietušiem palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu, vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī, tas paredz kriminālu atbildību. Jaunā otrā prima daļa par jau nosauktajām veiktajām darbībām, ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi, tad šīs personas nāvi vai citas smagas sekas soda jau bargāk. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Komisijā tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra redakcionāla tehnisks labojums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra Bordāna redakcionāli tehnisks priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī redakcionāli tehnisks tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un sestais arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāli tehnisks priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā.
Uz zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 19. novembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. novembris. Likumprojekts grozījums dzīvokļu īpašuma likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godātie kolēģi! Grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā tika izskatīti Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā un mazliet pastāstīšu, kāpēc šādi grozījumi ir vajadzīgi. Likuma grozījuma mērķis ir sekmēt vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tas paredz tiesības dzīvokļa īpašniekam bez saskaņošanas ar pārējiem mājas iedzīvotājiem kopīpašumā esošajā daļā uzstādīt pacēlājus kāpņu telpā, atjaunot labiekārtot laukumu vai piebraucamo ceļu, izbūvēt pandusu, ja dzīvokļa īpašumam ir atsevišķa ieeja, kā arī izveidot apzīmētu autostāvietu iedzīvotājiem ar invaliditāti. Pirms skatījām komisijā, šie grozījumi tika izskatīti arī dzīvokļu apakškomisijā kopā ar speciālistiem no atbildīgajām ministrijām, kas tika diskutēts par to, vai neapvienot ar citiem līdzīgiem grozījumiem citā likumā. Taču komisijā bija diezgan plašas debates, un pēc atbildīgo ministriju iebildēm par abu grozījumu apvienošanas komisija lēma turpināt skatīt grozījumus atsevišķi, un tāpēc pirmajam lasījumam tiek virzīti šie grozījumi un aicinu tos atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Dacei Rukšānai Šipčinskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un kolēģi, kā vienu no likumprojekta autoriem es vēlos teikt, ka mūsu mērķis ir nodrošināt, ka dzīvokļu īpašnieks bez īpašām atļaujām no kaimiņiem drīkstētu uzstādīt pacēlēju mājas kāpņu telpās, atjaunot labiekārtot laukumu vai piebraucamo ceļu, kas atrodas kopīpašumā ar citiem un izbūvēt uzbrauktuvi. Un tādējādi veicinot vidas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Šobrīd ir noteikts, ka attiecīgajai personai ir jāsavāc vismaz 75% dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Un mēs rosinām atmest šo birokrātisko šķērsli. Nereti šie paraksti nekad netiek savākt, jo daļa no dzīvokļu īpašniekiem dzīvo vai no ārzemēs vai ir nesasniedzami. Nepieciešamo parakstu skaitu savākt bieži nav iespējams arī tad, ja tas jādara pašai personai ar invaliditāti. Viņš vienkārši fiziski to nevar izdarīt. Un jūs būsiet pārsteigti, bet, diemžēl, ir gadījumi, ka cilvēkiem ar invaliditāti izdodas saskaņot visus nepieciešamos būdarus atbildīgajās institūcijās, dabūt nepieciešamo finansējumu, bet tāpat nevar veikt izmaiņas, jo daži kaimiņi neuzskata to par vajadzīgu. Jūs droši vien redzējāt sižetu par kundzes Rēzeknē, kas bija šādā situācijā. Tas ir izmisums, tādas situācijas nav pieļaujamas. Es uzskatu, ka jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām uz brīvu pārvietošanos un vidus pieejamību, nebūtu jāvāc paraksti. Tieši tāpēc mūsu likumprojekts paredz mazināt birokrātisko slogu. Cilvēkiem ar invaliditāti nav jābūt čilniekiem savās mājās. Šis ir tikai pirmais lasījums. Esam gatavi strādāt kopā ar juridisko biroju un ekonomikas ministriju, lai juridiski korekti veikt likuma izmaiņas. Taču ir skaidrs, ka šī situācija ir ātri jārisina. Es vēlos īpaši pateikties Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas mājokļu jautājumu apakškomisijas vadītājai Regīnai Ločmalai par viņas atbalstu un vēlmi iesaistīties, lai rastu risinājumu. Lūgums atbalstīt šo likuma projektu. Paldies!
Vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Tātad grozījumi paredz, ka dzīvokļa īpašnieks ir cilvēks ar invaliditāti bez īpašām atļaujām no kaimiņiem, tai pašā laikā ievērojot drošības noteikumus, vides pieejamības prasības un attiecīgas pašvaldības noteikumus būvdarbu saskaņošanai, drīkstēs uzstādīt pacēlāju mājas stāpņu telpās vai kur tas ir nepieciešams. Šobrīd dzīvokļa īpašuma likumā ir noteikts, ka, lai apkārtējo vidi varētu padarīt pieejamīgu, attiecīgai personai ir jāsavāc vismaz 75% dzīvokļa īpašnieku piekrišanas. Es uzstāju to, ka parakst nav jāvāc vispār, jo esmu par sociālo taisnīgumu. Mēs dzīvojam humānā sabiedrībā, tomēr izvērtējot situācijas, kādas ir dzīvē, vēl daudz, kas ir jāmaina un pirmkārt tā ir sabiedrības domāšana un attieksme. Aicinu būt iejūtīgiem un atbalstīt mazaizsargātos cilvēkus, tai skaitā arī cilvēku ar invaliditāti, tiesības iekļūt un izkļūt no savas dzīves vietas. Grozījumu priekšlikumi tika sagatavoti un iesniegti jau šā gada janvāra sākumā, un nu beidzot tie ir atbalstīti Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā un tiek virzīti uz Saeimas sēdi pirmajam lasījumam. Arī tiesības sargs savā šā gada septembra vēstulē deputātam ir norādījis, ka cilvēki ar invaliditāti tiek diskriminēti, liekot tiem vākt parakstus nepieciešamās infrastruktūras izbūvē un aicinājis veikt izmaiņas normatīvajos aktos jau līdz šā gada beigām. Es arī vēlos pateikt lielu paldies Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas deputātiem, kuri atbalstīja priekšlikumu virzīšanu pirmajam lasījumam, jo diskusijas un pretspars, diemžēl no ekonomikas un tieslietu ministrijas, atbildīgu amatpersonu puses bija liels. Tika izgudroti visdažādākie aizbildinājumi, kāpēc neatbalstīja priekšlikumu un netika minēts neviens atbalstošs priekšlikums. Sēdes laikā deputātiem mēģināja iestāstīt, kāpēc tas nebūtu jādara, tā vietā, lai piedāvātu risinājumu, kā labāk to ieviest dzīvē. Visvairāk sarūgtina ekonomikas ministrijas pārstāvis norādes, ka nevajag apvienot mūsu un ministrijas priekšlikumus. Jo svarīgāk ir ātri virzīt grozījumus dzīvokļu likumā par elektroauto stāvvietām un uzlādēšanas pieslēgumiem, jo par tā laicīgu neieviešanu var saņemt sodu no Eiropas komisijas. Tātad kārtīgi reizi nav izpildīts mājasdarbs un visam jānotiek ar steigu. Ministrija elektroauto stāvvietu nodrošināšana izrādās ir daudz svarīgāka nekā dzīves apstākļu uzlabošana cilvēkiem ar invaliditāti, ko varēja veikt jau daudzu gadu garumā. Es domāju, ka man nav jākavē laiks ar garām runām, mēs visi labi saprotam, kā jūtas cilvēks ratiņkrēslā, kuram trīs pakāpienu kāpņu telpā nozīmē to, ka tālāk nevar tikt, kamēr vesels cilvēks tos var pārvarēt ar vienu vienīgu lēcienu. Tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto priekšlikumu, kā arī neapstāties un turpināt Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Paldies!
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Jā, paldies iesniedzējiem par šo likuma projektu. Es gan, ja gudīgi nezināju, ka tā situācija ir tik nopietna. Man bija pirms pāris nedēļām, man paša priekšlikuma bija arī likumā dzīvokļu īpašuma likumā un arī šajā pašā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Un es vienkārši gribēju iedot tā ceļamaizi, protams, ka jāatbalsta viennozīmīgi. Bet tā ceļamaizi ir tāda, ka tika izveidota darba grupa, kas šos te visus liegumus, ko nevar it kā darīt, viņiem vajadzētu piedāvāt kā komisijas priekšlikumu. Un mans priekšlikums bija tāds, ka nu, nedrīkst, kur vien gribās nolikt savu automašīnu daudz dzīvokļu namos, jo tur nevar piekļūt klāt ne ugunsdzēsēji, ne neatliekam medicīniskā palīdzība, jo vienkārši visu brutāls tā nolikt mašīnas un un nevar vienkārši piekļūt klāt, vienkārši ielu nobloķēt vai tā iebraukt. Es redzu, ka šīs te lietas abas divas iet paralēli un lūdzu, tā ceļmājas ir tāda, ka tajā darba grupā, manuprāt, ir Valaiņa kungs un, manuprāt, tur ir arī Regīna Lotšmele un manuprāt, Artūrs Toms Plešs, kurš arī bija iesniedzējis, arī tur ir. Katrā ziņā tā darba grupa tur ir un ejam uz priekšu un nedalām šo te vienu kopīgo lietu, sanāk, kas ir par šiem dzīvokļa īpašniekiem. Tur atsevišķās puzlēs, tad viena ir par piekļūšanu, viena ir par šīm te invalīdu kaut kādām atbalsta sistēmām un tā tālāk. Es domāju, tas ir kopistiski viss vienā tādā pakā jādod uz priekšu, lai komisija to visu strādā. Paldies un lūdzu atbalstīt šo.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, nu jau labvakar, kolēģi. Skaidrs, ka priekšlikums ir atbalstāms un tikai gribētu atgādināt, ka es gan neteiktu paldies tiem, kam izskanēja paldies. Viena lieta, ka varēs kaut ko tur būvēt un kārtot. Cita lieta ir, ka pieņemsim Rīgas pašvaldībā ir jāgaida rindā, lai vispār pretendētas kaut kādu šo pašvaldības finansējumu un šo pacēlāju varētu arī ierīkot. Laikā, kad mēs biju Rīgas domes deputāts, mēs bijām aprēķinājuši, cik nepieciešams būtu finansējums, lai šo rindu principā likvidētu. Un tie deputāti, kuriem jūs sakāt paldies, balsoja pret šo priekšlikumu. Tāpēc es tā gluži neticētu un nepaļautos tikai uz urā un paldies. Strādāja, šis nerisinās visu problēmu, šis ir solīts tikai pretī risinājumam. Un es ceru, ka arī tad visi nāstie ar saviem Rīgas domes kolēģiem, kur lai tieši Rīgā arī finansiāli atrisinātu šo problēmu. Paldies!
Debates slēdz komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā var teikt, ka debates komisijā bija gana plašas, taču atbalsts virzīšanai pirmajā lasījumam bija vienbalsīgs. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums dzīvokļu īpašuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 91 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir 4. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Kolēģi ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Klemenčievs, Rubiks, Lučmele, Agiršins ir iesnieguši deputātu jautājumu par elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimai iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem, ietverto informāciju un to nododam ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Klemenčievs, Rubiks, Lučmele, Tutiņs iesnieguši deputātu jautājumu par atšķirībām ekonomikas ministrijas izstrādātajos MK noteikumos, kuri regulē elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenas noteikšanu obligātā iepirkuma ietvaros no atjaunojamajiem energoresursiem un koģenerācijas attiecībā uz elektrostacijas darbības neatbilstību normatīvajiem aktiem. To nododam ekonomikas ministram. Deputāti Švecovs, Stepaņenko, Sprūde, Dombrovskis, Godzems iesnieguši jautājumu par valsts īstenojumu atbalstu sabiedrības veselībai, ko nododam veselības ministrei. Deputāti Zariņš, Rubiks, Kucīns, Lučmele, Goldberga iesnieguši jautājumu par neatbilstošu respiratoru iepirkumu no SIA Taitlet, par attiecīga ministru kabineta lēmuma pieņemšanu par respiratoru izlietojumu un par respiratoru novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā. Vārds jautājumu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi. Kā es atceros,
viena mirkli, Zariņa kungs, vajadzētu pieteikties, tūlīt tiks uzlikta sistēmā šī iespēja. Varam uzlikt sistēmā. Lūdzu, piesakieties. Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam motivācijai.
Paldies, kolēģi. Tātad, kā es atceroties...
Laika atskaita nenotiek.
Varbūt es pabeigšu.
Paldies, notiek.
Kā jūs atceroties, kolēģi, iepriekšējā Saeimas sēdē, es jums apsolīju, kad paralēli tam, ka mēs izmeklēju to IK aferu, nepaliks bez uzmanības arī tā afēra, kas tiek īstenēta Covid piesegā. Tas ir tie masku iepirkumi. Jau vasarā, kā jūs atceraties, mēs bijām sagatavojuši pieprasījumu par šo iepirkumiem, norādījām uz šo iepirkumu dīvainiem apstākļiem, tādā tika nopirkti apējot likumu, nespējot uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu šīs preces pamatotību, pēc tam vēlāk mainot tos, varat tad toreiz tā arī nespēja iedot nekādus dokumentus. Savukārt jūs, kad vajadzēja balsot kolēģi no varas koalīcijas, bijāt pret šo pieprasījumu, pateicāt, ka viņš nav pamatots. Mēs vēlreiz, tāpēc gatavojam šos jautājumus un būs arī pieprasījums par to, un jūs iespēja parādīt, cik jūs esat tiepiski, godīgi un gudri, tad jums jālem par valsts lietām, kas skar jūs pašas. Paldies!
Nodots. Tie jautājumi nododam ministra prezidentam un deputāti Zariņš Kuciņš, Klementjevs Rubiks Tutiņš iesnieguši jautājumu par valsts amatpersonu atbildību saistībā ar neatbilstošu respiratoru iepirkumu no Sietaitli. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Piesakieties vēlreiz, jā. Nu, jūs jau zināt, kas jādara.
Jā, tātad šie jautājumi ir arī kontekstā.
Laika atskaita.
Es turpināju. Paldies. Tātad šie jautājumi arī kontekstā ar šo pašu iepirkumu. Mēs vēlamies noskaidrot premjera ministra viedokli par to, kā viņš uzskata, vai šī notikušajā, kad ir dīvainā veidā nopirkti respiratori, apējot likumu, neiesniedzot nepieciešamos dokumentus un rezultātā pēc tam vēl visai sabiedrībai liekot lietot drošībai neatbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus, vai ir pat atbildīgais vai nav. Un mēs ļoti ceram, kad Kariņš, par kura rīcības spēja bažas ir pauduši viņa kolīdzijas kolēģi, būs cienījams kapteinis un spēs tikt skaidrībā, kurš tad viņai komandā, par ko ir atbildīgs. Un tikt galā šo vētru, ko sasēlusi visu viņa paša komandas locekļi.
Jautājumu nododam ministru prezidentam. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Paldies, tā ir atvērta. Deputāti Šteins, Baumane, Papule, Dombrovskis, Švecova lūdzu izsludināt pārtraukumu šā gada 5. novembra Saeimas attālinātajā ārkārtas sēdē līdz 17.00 līdz šā gada 12. novembrim 9.00. Kolēģiņus par to ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu līdz šā gada 12. novembrim 9.00. Lūdzu balsosim. Par 87-2 atturas 0 lēmums pieņemts, tātad pārtraukums līdz šā gada 12. novembrim 9.00. Vēl sēdes dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Frakciju vadītājiem lūdzu atgādināt deputātiem par to, ka viņiem sēdes laikā ir jāziņo, lai viņi ir gatavi ziņot par konkrētajiem likuma projektiem. Šodien visiem paldies par darbu.